Her begynder Våde Skud, skrevet og fortalt af Katrine Engberg for People's Press 2019. Til Cassius, mit anker, mit timeglas, min lille sol, der stråler. Mandag den 15. april. Prolog. Efter en weekend tilbragt i sengen, vågnede Michael mandag morgen med en hals fuld af glasskår. Han nåede lige at trække dynen op om sit febertunge hoved og besluttede sig for en sygedag, da hans kone stillede sig i fodenden med korslagte arme og sendte ham det blik. Michael stod op. Hun havde jo ret. Jobbet som kranfører på forbrændingsanstalten var stadig nyt, og han havde ikke råd til at gøre et dårligt førstehåndsindtryk. Med en blanding af panodil og sort kaffe i maven, kørte han mod Refshaleøen, mens bilradioen spillede bløde hits og friske reklamer, og gradvist fik han det bedre. Han parkerede, nikkede til vagterne i receptionen og tog elevatoren op til personalerummet for at skifte tøj. Det var strengt taget ikke nødvendigt, for undertrykket i den indkapslede affaldssilo gjorde anlægget omkring den stort set lugtfrit. Men Michael skiftede alligevel altid til kedeldragt. Han snørrede sikkerhedsskoene, satte hjelmen på og gik gennem anlægget med influenzaværkende knæ. Gangene omkring siloen var en verden af stål og ventiler, betjeningstavler, kedler og skilte. Ingen vinduer. Forbrændingsanstalten udgjorde et lukket system uden vejr og dagsrytme. Michael dukkede sig hjemmevandt under de varme vandrør, hilste på to kolleger ved dampturbinerne og låste sig ind i kranførerrummet. Lagde sin madpakke på køl og satte kaffe over, inden han dumpede ned i arbejdsstolen med et dybfølt suk. Foran ham åbenbarede sig et voldsomt syn, han endnu ikke helt havde vendet sig til. Et vindue, affaldssiloens eneste, gav udsigt til forbrændingsanstaltens hjerte. Vrangsiden af den vestlige civilisation, en gigantisk bunke snavset ubrugelighed. Michael havde ikke arbejdet med skrald før, og på de første mange vagter havde han følt sig utilpas. Som om han bevidnede apokalypsen og burde gøre noget i stedet for blot at betragte den. Med tiden blev det bedre. Han var sågar begyndt at spise af de småkager kollegerne efterlod, mens han styrede grabben. Grabben. Med sine 8 meter fra ben til ben, lignede den noget fra en dystopi, hvor gigantiske edderkopper herskede over en død planet. Michael havde efterhånden taget mange billeder af grabben med hjem til sin 6-årige søn, som syntes fars arbejde var det sejeste i hele verden. I virkeligheden var fars arbejde lidt kedeligt. Systemet, der styrede grabben fra de sluser, hvor affaldsbilerne tømtes, og over i ovnene, var automatiseret. Michael skulle kun overvære flytningen af skrald fra venstre mod højre i en uendelighed. Sørge for, at intet gik galt. Godmorgen. Kasper Skytte kom ind og satte sig i stolen ved siden af. En gang imellem gav procesingeniørerne besked om, at der var knas med styresystemet. Michael havde nu ikke mærket noget til det. Nå, har der været problemer? Niks. Heldigvis gad ingeniørerne sjældent tale med kranførende eller med nogen som helst, der ikke forstod deres tekniksnak. Michael vidste, at han ville få lov at arbejde i fred og ro. Godt det samme. Han følte sig varm og feberramt og skulle måske alligevel have trodset konen og være blevet i sengen. Kaffe? Spurgte Kasper. Næ, tak. Ingeniøren rejste sig og skramlede med kopper og kaffekande bag ham. Gabte højlydt og faldt tungt ned i stolen, så de sad side om side og betragtede siloen. Michael trak sin taske nærmere og rodede efter lindring til sin ømme hals i håbet om, at der stadig var et par strepsiler tilbage. Fandt en blisterpakning og proppede taknemmelig en tablet i munden. Grabben nærmede sig vinduet med en fuld ladning. Det var altid imponerende, da den kom helt tæt på. Skraldet flød fra de enorme fangerarme som tentakler på en goble. Et ræb, en præsending, en gummisko. Michael lænede sig frem mod glasset og knep øjnene sammen. Skoen sad fast på noget. Da ladningen var lige ud for ruden, faldt en arm ud af skraldet og dinglede ledeløst fra grabben. I samme sekund spruttede Kasper kaffe på ruden. Så hamrede han dødmandsknappen i bund. Lørdag den 13. april. 2 dage tidligere. Kapitel 1. Havet lukkede sig om hans hoved, og han faldt mod bunden, væk fra overfladens lys. En tangplante kærtegnede hans arme og inviterede ham dybere ned. Det var fristende at give sig hen, ligesom Jacques Mayol. Ånde ud en sidste gang og synke, lad kroppen gå i opløsning og blive til partikler, der danser i havets lodrette solstråler. Men Snekkersten Havn var langt fra det bundløse blå. Han stødte fra mod bunden og strakte armene op mod lyset. Sekundet efter brød han overfladen og trak vejret ind. Jeg vil lige være tro, du aldrig kom op igen. Jeppe Kørner rystede